Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør I avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
Denne uken kom det plutselig et brev fra det russiske justisdepartementet til den statlige israelske innvandrerorganisasjonen Jewish Agency. I brevet får Jewish Agency ordre om å stanse all virksomhet på russisk jord. Ordren har skapt en plutselig frykt for at Russland nå vil stanse all jødisk utvandring til Israel. Jewish Agency verdens største humanitære jødiske organisasjon. Organisasjonen fantes lenge før Israel ble opprettet som stat I 1948. Og gjennom årene har Jewish Agency hjulpet minst 3 millioner jøder fra de fleste land I verden med å innvandre til Israel. Jødisk innvandring til Israel kalles på hebraisk aliyah. Og aliyah antagelig den viktigste bestanddelen av formålsparagrafen til Jewish Agency. Selve navnet The Jewish Agency en engelsk betegnelse som nærmest betyr det jødiske kontoret. På hebraisk heter Jewish Agency HaSochnut HaYehudit LeEretz Yisrael. Men det det engelske navnet som I vanlig bruk. Og det engelske navnet Jewish Agency har vært internasjonalt kjent helt siden Folkeforbundet I 1922 klubbet det britiske Palestina-mandatet og I ordlyden der definerte det som gjeldende folkerett. I det vedtaket gis Jewish Agency folkerettslig hjemmel for å hjelpe til med å bosette jøder I hele Palestina-mandatets landområde. I en sum må vi kunne si at hjelpeorganisasjonen Jewish Agency har vært staten Israels viktigste arbeidsredskap I kampen for å redde forfulgte jøder fra jødeforfølgere I alle andre land, slik at de I stedet kan bo trygt I verdens eneste jødiske land. Men denne uken har altså plutselig det russiske justisdepartementet gitt Jewish Agency ordre om å stanse all virksomhet på russisk jord. Og siden Russland verdens største land, det en svært dramatisk og svært omfattende virksomhet som nå gitt en overraskende stoppordre. I sovjettiden før Berlinmurens fall I 1989 var det forbudt for russiske jøder å utvandre fra Russland og gjøre aliyah I Israel. Men straks Berlinmuren falt var det som om en diger propp løsnet, og I løpet av 1990-tallet kom det til sammen 1,2 millioner russiske jøder til Israel, og de fikk straks israelsk statsborgerskap. Hele denne veldige innvandringsstrømmen ble organisert av Jewish Agency, som også tilrettela mye av de nyinnvandrede russiske jødenes integrering I det nye hjemlandet sitt. For mange jøder I Israel og Russland oppleves derfor det russiske justisdepartementets uventede pålegg denne uken om stans I all virksomhet på russisk jord som en gjenoppliving av det gamle sovjetiske forbudet mot jødisk utvandring til Israel. Det ikke mer enn et par uker siden det kom en annen russisk departementsbeslutning med brodd mot Israel. Midt I juni I år ble den israelske ambassadøren I Moskva plutselig innkalt på teppet I det russiske utenriksdepartementet, og der var det en russisk viseutenriksminister som leste opp og overleverte til Israel et dokument med protest mot et israelsk angrep på noen iranske mål på syrisk jord. Denne russiske protesten kom etter at Iran hadde gjort bruk av både den sivile og den militære flyplassen I Damaskus til å smugle ulovlige iranske våpen via Syria til terroristorganisasjonen Hizbollah I nabolandet Libanon. Det israelske angrepet ødela den iranske smuglerkonvoien på selve flystripen, og da ble også selve flystripen rammet. Syria måtte over et antal dager sette I verk større reparasjonsarbeider før flyplassen igjen kunne åpnes for normal flytrafikk. Tidligere har både Russland og Israel forholdt seg til en offisiell forståelse angående den israelske lavintensitetskrigen mot Iran på syrisk jord. Den offisielle forståelsen ble fremforhandlet av Bibi Netanyahu og Vladimir Putin personlig. Og det skjedde etter at Bibi Netanyahu var snar til å dra til Moskva i 2015 for å snakke ansikt til ansikt med Putin om Israels behov for selvforsvar mot den heftige shia-iranske terrorismen. Etter at Bibi Netanyahus regjering i fjor ble felt, anstrengte også statsminister Naftali Bennett seg for å ta vare på den offisielle forståelsen mellom Russland og Israel. Israel unngikk hele tiden målbevisst å ramme både russiske styrker og syriske regjeringsstyrker, og i stedet bare ramme iranske terroristmål på syrisk jord. Til gjengjeld unnlot Russland helt å reagere på de israelske angrepene. Naftali Bennett var neppe like personlig populær i Kreml som Bibi Netanyahu var, men Naftali Bennett oppnådde en viss godvilje hos Vladimir Putin etter at han i mars i år gjorde en del anstrengelser i retning av fredsmegling mellom Ukraina og Russland. Presidenten i Ukraina, Volodymyr Zelensky, er som kjent ukrainsk jøde. Både Zelensky og Putin var personlig bekjente av Naftali Bennett. Men meglingsforsøket falt i fisk, og det ble siden aldri forsøkt gjenopptatt. Og i stedet var det den israelske utenriksministeren i Naftali Bennetts forrige regjering, Yair Lapid, som adlød de pågående amerikanske signalene til Israel om israelsk deltagelse i den internasjonale fordømmelsen av Putin og Russland i Ukraina-krigsspørsmålet. Den russiske refselsen av Israel midt i juni etter skaden som Israel påførte den syriske flyplassen ble i utgangspunktet tolket som forholdsvis moderat. Det var en mellomnivå diplomat, som nemlig den russiske viseutenriksministeren, som overleverte den russiske protesten, og på israelsk side var det Naftali Bennett, som i juni måned fremdeles var Israels statsminister. Men så den 1. juli var det altså den litt mer antirussiske israelske politikeren Yair Lapid som overtok som Israels statsminister. Og mer eller mindre straks kom det altså et nytt russisk utspill, denne gangen fra det russiske justisdepartementet, og med en ny brodd mot Israel. Statsminister Yair Lapid blir nok i Kreml ikke bare oppfattet som litt mer antirussisk, men også som en forholdsvis tydelig israelsk lojalist i relasjon til USAs sittende president Joe Biden. Og i Kreml regnes Joe Biden som den egentlige provokatøren bak Ukraina-krigen. På ledende hold i Israel blir det russiske beordringsbrevet til Jewish Agency denne uken foreløpig ikke oppfattet som voldsomt alarmerende. Det blir mer tolket som et nytt utspill på diplomatisk mellomnivå, sammenlignet med den stemmestyrken og den nivåstyrken som ville ha vært aktuell om det var en russisk toppolitiker eller til og med endog Vladimir Putin selv som tok ordet. På den andre siden er instinktreaksjonen hos mange russiske jøder likevel preget av nettopp voldsom alarm. Selve den aller første aliabølgen med russisk-jødisk innvandring til Israel skjedde etter den russiske tsarens pogromer mot de russiske jødene på 1880-tallet, og Sovjetunionens forbud mot jødisk utvandring til Israel var i mange år under den kalde krigen en formidabel hindring for russiske jøders alia til Israel. Disse eldre russiske sporene er i høy grad skremmende også for moderne russiske jøder. Og det er disse skremmende sporene som nå synes å bli reaktivert av det formelle beordringsbrevet fra det russiske justisdepartementet til Jewish Agency om å stanse all virksomhet på russisk jord. Blant evangelikale kristne rundt i verden er det vanlig å se på all jødisk alia til Israel som Guds egen oppfyllelse av de profetiske løftene i Bibelen, nemlig løften om å hente all verdens adspredte jøder hjem igjen til det lovede landet. Disse profetiske løftene står å lese i mange av de bibelske bøkene, og de handler i en sum om at Gud en dag vil hente alle de adspredte og forfulgte jødene hjem igjen. Gud vil hente dem fra nord og fra sør og fra øst og fra vest, sier en av disse profetiene. Gud vil hente dem hjem igjen og bosette dem trygt i Israels eget land. Blant evangelikale kristne er det vanlig å se på all jødisk alia til Israel like fra den første bølgen i 1880-årene som en moderne, guddommelig løfteoppfyllelse nå i vår egen levetid. Ikke minst i USA står de evangelikale kristne voldsomt sterkt rent utenrikspolitisk. Hver fjerde velger i USA er ifølge den vanlige definisjonen å regne som enten evangelikale kristne eller born again kristne, og det er to uttrykk som i USA betyr omtrent det samme. Det var de evangelikale kristne som stemte Donald Trump inn i Det hvite hus i 2016, etter at han på forhånd hadde lovet å utnevne bare fosterdrapsmotstandere som høyesterettsdommere, og dessuten å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad. Det var de evangelikale kristne velgerne Trump selv fridde til da han gjorde Mike Pence til visepresidentkandidat og Mike Pompeo til utenriksminister. Og det var de evangelikale kristne velgerne Trump tenkte på da han i løpet av fireårsperioden sin nettopp utnevnte bare fosterdrapsmotstandere til høyesterettsdommere, og dessuten anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad. Alt i alt står de evangelikale kristne velgerne spesielt sterkt i USA. Men de finnes også i mange andre land, trass i dominerende erstatningsteologi på ledende hold i mange av de mer historiske kirkene, inkludert her hos oss i Norge. Blant evangelikale kristne føles det som om Russland nå i juli likefrem setter på plass igjen den store proppen som i årevis under kommunismen stanset all russisk-jødisk utvandring til Israel. På ledende hold i Israel føler man seg altså foreløpig mye mindre alarmert av det plutselige og overraskende brevet fra det russiske justisdepartementet til Jewish Agency med påbud om stans i all aktivitet fra byråets side på russisk jord. På ledende hold i Israel peker man på at brevet er begrunnet i den russiske offentlighetsloven. Den loven skal inneholde en bestemmelse om datasikkerhet og personvern for alle slags personopplysninger. Og det er da forbudt i Russland å samle inn og lagre personopplysninger om russiske statsborgere, og det er enda mer forbudt å sende lister over slike personopplysninger ut av Russland. I arbeidet til Jewish Agency trenger man på den andre siden nettopp personopplysninger om hver enkelt russiske jøde som ønsker å utvandre til Israel. Israel trenger å sjekke at søkerne virkelig er jøder. På ledende hold i Israel synes man derfor å ha atskillig tro på at det går an å forhandle med russerne om en avklaret forståelse av det jødiske byråets virksomhetsprofil. For Israel har formell diplomatisk representasjon i bare to russiske byer, nemlig Moskva og St. Petersburg. Men Jewish Agency har derimot godt over 100 heltidsarbeidere spredd rundt i hele det storrussiske riket. Og når disse heltidsfunksjonærene nå tydeligvis får stoppordre, vil det kunne bety at de omtrent 600 000 gjenværende russiske jødene nå hindres effektivt i å kunne utvandre til Israel. Helt siden utbruddet av Ukraina-krigen i februar i år er det pågått en forholdsvis tilferdig ukrainsk-jødisk innvandring til Israel. Den bremses en god del ned fordi ukrainske menn i vernepliktig alder for tiden har forbud mot å forlate Ukraina. Og mange kvinner og barn nøler derfor med å utvandre alene til Israel, selv om en god del tusen av dem unektelig har gjort akkurat det. Ukraina-krigen har for øvrig litt overraskende utløst også en jødisk utvandringsbølge til Israel fra Hviterussland. Hviterussland er alliert med Russland mot Ukraina i den pågående krigen. Men mest overraskende det at Ukraina-krigen også har generert en sterkt voksende russisk-jødisk utvandring til Israel. Tallmessig er det faktisk denne våren snakk om noen tusen flere russiske jøder enn ukrainske jøder. Mønsteret fra Bibi Netanyahus dager som statsminister i Israel ville nå trolig ha vært et lynraskt statsministerbesøk til Moskva for å rydde opp i uklarhetene rundt virksomheten til Jewish Agency ansikt til ansikt med Putin selv. Men med Yair Lapid som ny statsminister i Israel er i praksis denne ukens statsbesøk til Paris blitt prioritert øverst på det israelske statsministerkontoret. Og deretter kommer Joe Bidens statsbesøk i Israel og Saudi-Arabia som finner sted neste uke. Det russiske utspillet denne uken kan i dette perspektivet kanskje til og med tolkes som et russisk forsøk på å røyke ut profilen til Israels nyeste statsminister Yair Lapid. Men i mellomtiden henger uansett spørsmålet i luften om hvorvidt Russland og Vladimir Putin nå virkelig tenker på å forby russiske jøder å utvandre til Israel eller ikke. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om det russiske Justisdepartementets brev om stans i virksomheten til Jewish Agency på russisk jord ved Odd Sverre Hove.